Broers en susters en kinders, ons gaan lees uit die evangelie volgens Johannes. Ons gaan na die eerste gedeelte in hoofstuk 8 kyk, maar ons begin lees by Johannes 7 vers 25. Johannes 7 van vers 25, dan gaan ons ook net 'n gedeelte uitlaat en dan weer verder lees van vers 37 af. Johannes 7 van vers 25 af. Intussen het party van die inwoners van Jeruselem gesê, is dit nie die man wat we wil doodmaak nie? En hier praat hy nou in die openbaar, en hy sê niks teen hom. Het die lede van die Joodse raad nie miskien werklik tot oortuiging gekom, dat hy die Christus is? Ons weet toch waar hierdie man vandaan kom, maar wanneer die Christus kom, sal niemand weet waar hy vandaan kom nie. Terwyl Jesus die mense in die tempel leer, het hy uitgeroep, ja, julle ken my, en julle weet ook waar ek vandaan kom, en toch het ek nie uit my eer gekom nie, maar dit is die ware God wat my gestuur het, en vir hom wat my gestuur het, ken julle nie. Ek ken hom, omdat ek van hom afkom, en hy my gestuur het. Hulle wou hom gevangen neem, en toch het niemand dit gedoen nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Maar baie van die mense het tot geloof in hom gekom en gesê, wanneer die Christus kom, sal hy toch seker nie meer wondertekens doen, as wat hierdie man gedoen het nie. Dan lees ons verder van vers 37 af. Op die laaste dag, die dag van die groot hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, met die een wat glo het, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy het hulle na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, het gesê, hy is werklik die profeet. Party het gesê, hy is die Christus. Maar party het gesê, die Christus kom toch nie van Galilea nie. Die skrif sê mos, die Christus kom in die nageslag van David, en het Bethlehem die dorp waar David was. Daar het die verdeeldheid oor hom onder die mens gekom. Party van hom hom gevangen neem, maar niemand het dit gedoen nie. Daarna die wagte en die priesterhoofde en die fariseërs het teruggegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat, soos hierdie man nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, is julle toch nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geloof, een van die fariseërs. Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Nikodemus wat voor hy na Jesus toe gekom het en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet kan ons mos nie iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor nie, en vast te stel wat hy gedoen het nie. En hy sê toe vir hom, hy kom toch nie ook van Galilea af nie. Ondersoek die skrifte en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het nou Lyfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer by die tempel en het die hele volk in hom toe gekom en het gaan sit en hulle geleer. Die skrifleerders en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op overspel betrap is en laat daar in die middel van die kring mense staan. Hy het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, so dat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om te vra, het hy reghof gekom en vir hulle gesê, dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoof die eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy reg opgekom en vraag gevra, mevrou, waar is hulle? Het die een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan, en moet moet van nou af nie meer sonde doen nie. Ons sal in die prediking vooral aan die laaste gedeelte en spesifiek die laaste verse wat ons gelees het aandag gee. Maar kom ons antwoord nou eers op die Here se woord met Psalm 119 waarvan ons vers 14, vers 18 en vers 27 sing. Lees vir ons vers 27. Sonder die woord Heer is ek raadop. Ek laat my altyd daardeur lei. Wat u gebied, dit stel ek voorop. Dit rig my voet. Dit maak my vry. As ek van u gebod afdwaal, kom soek my Here, kom my haal. 119 vers 14, 18 en 27. Die laaste gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons 'n prentjie vir ons. Ons sien vir Jesus waar hy by die tempel sit, besig om die mense te leer. Vandag het ons die gewoonte dat as iemand praat, die persoon wat praat sal staan en die mense wat luister sal sit, maar destyds was dit andersom gewees. En was dit so gewees dat iemand wat met gesag gepraat het, gewoonlik gesit het, en die mense dan gekom het om hom te kom staan, om te hoor wat hy te sê gehad het. Ons het immers gelees dat die soldate gesê het, dat niemand nog ooit gepraat het, soos hierdie man nie. Waarskynlik was daar 'n beroering onder die mense, want 'n klompie fariseërs en skrifgeleerders het die kring binne gestap, en het ons nog gelees hoe hulle saam gesweer het om Jesus gevangen te neem. En nou kom hulle met 'n vrou by hulle, wat hulle betrap het waar sy overspel gepleeg het. En die Grieks wat Johannes hier gebruik, wys vir ons dat die getuienis teen die vrou onteenseglik was. Daar was geen twyfel nie. Sy die wet van Moses oortree, punt. En volgens die wet, moes sy nou gestenig word. Maar nou bring hulle haar na Jesus toe om te hoor wat hy sê, wat hulle met haar moet maak. In die hoop dat hulle iets kon kry, waaroor hom kon aankla. Moet laag stenig of nie? En hiermee is die lokval gestel. Want sê Jesus, ja, stenig haar, dan redeneer hulle, sou hy ontrou wees aan homself, dan sou hy glad nie so vergewensgesind wees as wat die profete gesê die Messias sou wees nie. En hy was dan ook juist die een wat sy tyd deurgebring het met tollenaars en prostituie. Hoe kan hy nou hierdie vrou laat veroordeel? Dan sou die mense agterkom dat hy nie regtig is wie hy voorgee om te wees nie. Redeneer hulle. Maar sê Jesus aan die ander kant nie, moet daar nie stenig nie. Dan sou hy self skuldig wees in die wet van Moses. Dan was hy medepligtig. Dan het hulle iets gehad op grond waarvan hom kon aankla en kon hulle hom wettig uit die weg ruim. Die lokval is gestel. Daar is nie uitkomkans nie. Of Jesus nou ja of nee sê, hy is vas. En kyk mooi. Die fariseërs en skrifgeleerdes spreek Jesus hier as meneer aan. Dis iets wat nie juist gebeur het nie. Dis so byna asof hulle vir hom wil sê, toe, kom nou, meneer, jy wat die groot leermeester van Israel wil wees. Sê jy nou vir ons, wat moet ons doen? En wat doen Jesus toe? Nou, antwoord hy dadelik nie. Maar hy begin om met sy vinger in die grond te skryf. As die skrifleerders nie, fariseers dink dat hulle hom vas het, dan is het asof hom onpor, toe, kom nou, sê vir ons, antwoord ons. As Jesus antwoord, dan wys hy daarmee, dat hy God is wat weet wat mense dink, wat weet wat in mense se harte ingaan, en hy wys ook dat wat vir mense onmoontlik lyk, vir God moontlik is. Goed, stenig haar, maar laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste klip op haar gooi. En hiermee draai Jesus die skerpunt weg van homself en weg van die vrou na die fariseërs en die skrifgeleerdes toe. Want onthou die persoon wat destyds die eerste klip gegooi het, het daarmee gesê dat dit wat hier gebeur reg en regverdig is. Dat dit God se wil was wat besig was om te geskied. Maar soos wat Jesus nou sy antwoord geformuleer het, moet so 'n mens ook kon sê, maar my gewete vir God is skoon. Met sy antwoord het Jesus die skrifleerders en die fariseërs voor die aangesig van die lewende God gestel. Hulle het goed geweet dat hulle mense dalk nog kon flous, maar nie vir God nie. En daarom het hulle een vir een begin wegloop. En dis ironies. Vind ek hartseer. Jesus laat die fariseërs en skrifleerders hulle eie skuld voor God raak sien. Hulle staan voor die Messias. Maar in plaas daarvan dat hulle skuld voor God bely, kies hulle om van hom weg te gaan en homself daarmee te werk. En Jesus, wat doen hy? Terwyl die fariseërs en skrifgeleerdes die aftog blaas, skryf hy verder met sy vinger in die grond. Ons weet nie wat hy geskryf het nie. Party van die verklaarders dink aan die woorde wat soveel jare van tevore teen die hand van wat die hand soveel jare van tevore teen die muur van koning Belsasar geskryf het. Mene mene tekel die varsing. Geweeg, geweeg en te lig bevind. En deur nou stil te bly, beklemtoon Jesus die skuld van die fariseërs en die skrifgeleerdes. En as hy uiteindelik alleen agterbly saam met die vrou daar tussen die kring mense. Vra haar. Mevrou, het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Niemand nie, Here. Die fariseërs en skrifgeleerdes het Jesus gekoggel met die manier waarop hulle hom aangespreek het. As hierdie vrou vir Jesus Here sê, dan wys dit dat sy nederig voor hom staan. Dis moontlik dat sy nie die volle betekenis van die woord geken het nie. Dat sy Jesus eintlik maar net uit respek as Here aangespreek het, soos wat ons vandag nog van dames en Here praat, dat sy Jesus eintlik maar net as meneer aangespreek het. Maar dit is heeltemal gepas om Jesus as Here aan te spreek. As die een wat volle seggenskap oor haar lewe het. Want Jesus is God ook, is God wat mens ook geword het. voordat hy opgevaar het aan die hemel, sê immers, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hy is die koning van sy ryk, waar die elke mens gehoorsaam moet word. En uiteindelik sal hy kom, om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dalk het hierdie vrou tot op hierdie punt nie geweet, dat sy voor die Messias staan nie. Maar sy antwoord getuig, dat hy vol vergifnis is, precies soos die profete gesê die Messias sou wees. Want geliefdes, ons Heer Jesus hier nie maar net as die Here ken nie. Ons leer hom ook as die Verlosser ken. En wat antwoord hy haar? Ek doen dit ook nie. Het niemand 'n klip op jou gegooi nie? Ek doen dit ook nie. Hierdie woorde van Jesus mag vir 'n mens oorbodig of selfs onsinnig klink. Want vir wat sou Jesus nou daardie dag op 'n klip op haar wou gooi? Maar ons moet die ontsaglike betekenis van Jesus se woorde hier raak sien. As daar iemand was wat daardie dag 'n skoon gewete gehad het, as daar iemand was wat daardie dag met 'n skoon gewete 'n klip op hierdie vrou kon gegooi het, dan was dit Jesus. Die getuienis teen haar was mos onteenseglik. Dit was 'n feit. Sy het oorspel gepleeg. Sy het verdien om gestenig te word. Sy was skuldig. Maar wat sê Jesus? Ek doen dit ook nie. Hy kies om haar te laat lewe. En steeds is dit nie die einde van sy genade nie. Want die lewe wat hy haar hier gun, gun hy homself later nie. Maar hy kies om haar te laat lewe, kies hy om self later te sterf van die kruis op Golgotha. En hy sterf van die kruis op Golgotha, terwyl hy heeltemal onskuldig was. En so kom staan hy geheel en aan haar plek. Sy skuldig. Sy verdien die dood, maar hy gee haar die lewe. Hy sterf van die kruis, onskuldig, want hy is Here en Verlosser. En kyk nou mooi, toe Jesus die vrou daardie dag vrygespreek het, was dit nie maar net, omdat hy so goedhartig is, omdat sy gesindheid so anders is as die van die fariseers en skrifgeleerdes nie. Want die vraag is ook, hoe kon Jesus dit doen? Wat het hom die reg gegee om God se vergifnis sommer so gratis uit te deel? Wat het hom die reg gegee om iemand wat duidelik skuldig is, sommer maar net te laat gaan? Jesus kon dit doen, omdat hy geweet het, dat hy self sal betaal. Jy kan maar gaan, mevrou. Ek sal betaal, ten volle. Met sy kruisdood het Jesus uiteindelik die offer gebring, wat genoeg was om hierdie vrou met die lewende God te versoen. Die waarheid gesê, die offer wat Jesus in die kruis gebring het, is genoeg om elke sondaar mens met God te versoen. Is selfs genoeg vir die sondes van die fariseers en die skrifgeleerdes. Maar hoewel hierdie offer genoeg is, is dit net effektief vir die mense wat Jesus uiteindelik as verlosser en Here het. Net effektief vir die mense wat nie meer met hulle sondige lewe wil voortgaan nie en daarmee wil breek. Mense wat eenvoudig ongestoord met hulle sonde voortgaan, sal eendag gefonnis word om self die straf te dra, vir altyd en altyd en altyd. En daarom het Jesus daardie dag nie maar net vir die vrou gesê, ek doen dit ook nie, maar hy gaan voort en sê vir haar, gaan, en moet van nou af nie meer sonde doen. Nadat Jesus sy genade gratis uitgedeel het, jy kan maar gaan, ek sal betaal, kom sy direkte oproep. Bekeer jou. Hou nou op met jou sonde. Gaan, jy moet van nou af nie meer sonde doen nie. Want Jesus is verlosser en Here. Omdat hy die Here is, is hy die baas oor elke mens se lewe. Hy gee genade, maar hy eis gehoorsaamheid. As daardie vrou ongestoord met haar sonde sou voortgaan, as sy maar net soos altyd sou voortgaan, dan sou dit beteken dat die vergifnis wat sy nou gekry het, maar net die straf rukkie uitgestel het, om toch later voltrek te word. Want dit moet ons weet, elke sonde word gestraf. Die mense wat nie Jesus Christus as Here en Verlosser, Verlosser en Here het nie, die mense wat nie deur die Gees in Christus ingeplant word, en sy weldade deur die geloof aanneem, sal self eendag God se ewige straf op hulle sondes moet dra. En daarom beteken dit, as ek sê, dankie tog, Jesus is my verlosser, dat ek ook moet sê, dat ek met my ou sondige gewoontes moet breek, soms my karakter moet verander, my sondige gewoontes vir altyd moet groet, Ja, eindelijk moet die mens het nog sterker stel. Door die kracht van die Heilige Gees, moet ek dit wat ek besef, nog sondig in my oor is, haat en dood maak. En door die kracht van die Gees, 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid aan Christus lei. En soms vraag dit baie opoffering. Soms kan dit beteken dat die mens heeltemal nuwe vriende moet maak. Dat jy ander werk moet kry. Dat jy gewoond is wat jy iets was wat jy nog jarenlang gedoen het, moet ophou doen, om het jy besef, maar dit pas nie in by wat die Here verwag nie, en dan iets anders begin doen. Want onthou wat Jesus sê, wat help het as jy die hele lewe wen? As jy dink dit kos jou te veel om hierdie gewoonte te los, as jy die hele lewe wen, dan skade hy in jou siel. Ons moet ons Here Jesus se opdrag om met ons sonde op te hou ernstig neem. Baie keer sal mense in die Here se woord hoor, maar dit is eintlik verkeerd en dan vir jouself sê, ja, dit sal goed wees as ek anders begin lewe. En as jy weer sien, dan gaan jy maar aan soos wat jy begin het. Ja, dit sal nie net goed wees nie. Dit is noodsaaklik. Want ons Here Jesus is vol genade, en hy eis gehoorsaamheid. Wat meer is, as jy op sonde in jou lewe afkom, en nie bereid is om daarmee te breek nie, dan moet jy baie mooi gaan dink, of jy regtig Jesus as verlosser in jou lewe het. Want as jy nie bereid is om met jou sonde te breek nie, is jy eintlik besig om die goeie werk wat God deur sy gees in jou lewe doen, teen te staan. Dan moet jy jouself gaan afvra, maar hoe gesond is my geloof? Onthou wat Jakobus skryf in die tweede hoofstuk van sy brief. Dis nie maar genoeg om net te sê dat jy glo nie. As jy werklik glo, sal jou lewe daarvan getuig. Geloof sonder goeie werke is dood, en niemand word deur 'n dooie geloof gered nie. As die Here wil, sal ons oor 'n sondag of wat nagmaal vier. Gaan dink daarom in hierdie tyd oor jou lewe voor die Here. Hoe jy Jesus Christus as jou verlosser en jou Here dien, of hy regtig absoluut baas oor jou lewe is. En as jy op sonde in jou lewe afkom, as jy besef dat jy ongehoorsaam is, vra dat hy jou deur sy gees in staat sal stel om jou daarvan te bekeer. Want genadiglik, is Jesus Christus nie maar net 'n verlosser in die sin dat hy ons verlos, losmaak van God se straf nie. Hy verlos ons uiteindelik ook van ons ou sondige self. En maak ons los van die sonde in ons, sodat ons ook vry is om God te kan dien. Mag hy ons ook daarom verlos, as ons afgunstig sou wees, as ons gou sou wees om ander te veroordeel en te verguis, as ons gou sou wees om, soos daardie fariseërs en skrifgeleerdes, iemand anders sommer in die oordeel uit te lewer. Mag ons verlos waar ons geestelik geniepsig is. Mag hy ons van ons sondige self verlos en ons gehoorsaam maak diep onder die indruk van hoe groot sy geliefde en sy genade vir sondaars soos ons is. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. In hierdie oggend wil ons U nie maar net as die lewende almagtige God aanbid en erken dat U heilig en regverdig en barmhartig is nie. Maar wil ons ook voor U bely dat ons lewens soms soos daardie vrou sin lyk en baie keer ook soos die van die fariseërs en skrifgeleerdes. Dat ons daarom net kan lewe uit die genade. Deurdat U U seun gegee het om vir ons sondes ten volle te betaal. Daarom wil ons U loof en prys vir U genade en dank vir U evangelie van ons Here Jesus Christus. Dat ons niks uit ons eie hoef te doen om ons sonde voor U te bedek nie. Dat ons nie eers ons beste hoef te gee nie. Want selfs ons beste is nie goed genoeg nie. Maar so bid ons ook Vader dat U ons deur die Gees sal lei om te breek met ons ou sondige self. Om maar nie maar net ongestoord met ons sondige lewe voort te gaan en genade wat U ons gratis gee, goedkoop te maak, en die offer wat U seun gebring het, te minag nie. Ons bid Vader, dat U ons harte nuut sal maak, dat U ons genaakbaar sal maak in die manier wat ons met mekaar werk, en dat ons mekaar sal bystaan om U te dien as die lewende God, dat ons mekaar ook nie aan onszelf sal oorlaat nie. Maar dat ons werklik broers en susters, lede van die huisgesin van God sal wees. En as een gemeente sal leef. En so wil ons ook in hierdie oggend, almal in die opdra wat hartseer is, almal in die opdra wat swaar kry, almal wat in die opdra wat moedeloos is, wat nie weet hoe verder nie. Ons bid vir elkeen wat ook in hom of in haarself worstel met die lewe. Vir wie dinge soms net oorweldigend voel. Ons draai elkeen aan U op. U wat ons Here Jesus gegee het as ons Here en ons Verlosser. So bid ons ook, Here, vir elkeen met wie dit goed gaan. Ons bid vir elkeen wat gezond is, ons bid vir elkeen wat voorspoedig is, ons bid vir elkeen wie sy lewe vol vreugde is. Want niemand van ons kan lewe, Here, as U nie sorg nie. In hierdie oggend raal ons ook ons land aan U op, en bid Vader, dat U wat al uitkoms gegee het, oorvloedig reën sal gee, sodat daar wat dit nog droog is, mens en dier kan lewe, en U kan verheerlik. Ons bid vir die owerhede wat U ons gegee het, vir die mense wat besluit te neem oor ander mense se lewens. Dat U ook die koninkryk daardeur sal laat kom. Dat U leiding deur U Gees sal gee. Sodat ons ook in toewyding aan U kan lewe. In volkome gehoorsaamheid. Hierdie dinge bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser en ons Here. Amen.